keďže išlo naozaj o rozhovory medzi štyrmi očami, nebudem ich komentovať. Odpoviem len, že žiadnu ponuku som nedostal. Ako keby každý hľadel na prsty, napriek tomu, ale 80% našej práce je to, že sedíme nad spismi, kontrolujeme zákonnosť a objektívnosť priebehu trestného konania.
Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startitup Premium klubu ešte dnes. Dostal za mreže Mariana Kočnera či Ladislava Bašternáka. Kandidoval za generálneho prokurátora. No a spolupracuje aj na najnovšom seriáli s názvom Prokurátor. V štúdiu na stope vítam prokurátora Jána Šantu. Dobrý deň prajem.
Dobrý deň, ďakujem za privítanie, ďakujem za pozvanie.
A ja ďakujem veľmi pekne. Pán Šanta, koľko prípadov aktuálne dozorujete?
Nepoviem vám celkom presne, pretože možno je to tak trochu súčasťou služobného tajomstva. Samozrejme, tie veci sú v rôznom štádiu trestného konania, trebárs pred začatím trestného stíhania, teda po prijatí trestného oznámenia, potom v štádiu prípravného konania. Iné kauzy sú zase na súde. Takže sú to rôzne počty rôznych vecí, ale aby som odpovedal aspoň približne na vašu otázku, tak poviem, že ak naščítávame všetky tieto veci, tak je to asi 50 trestných vecí.
Sú medzi nimi možno aj také známe kauzy podobné Marianovi Kočnerovi či Ladislavovi Bašternákovi, ktoré ste priviedli do úspešného konca?
Tak myslím si, že tieto kauzy boli úplne spoločenské topky.
Áno.
Je ťažko ich už zopakovať, takže až také nie. Ale chcem zase upozorniť na to, že viete, z tej 50-ky vecí sú možno v takom mediálnom uhle pohľadu 1, 2, 3. Ostatné sú rovnaké, ak nie zložitejšie. Hovorím z hľadiska zložitosti a odbornosti. Nezasluhujú si však nejaký mediálny priestor, a to najmä preto, že nie sú tam známe osobnosti. Takže ja by som povedal, že tohto času robím obdobne závažné veci, najmä poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie, ale nie sú tak mediálne sledované.
Ovplyvňuje, alebo aká je aktuálne atmosféra na úrade špeciálnej prokuratúry aj v súvislosti so stúpajúcimi preferenciami strany Smer, ktorá teda veľmi tvrdo atakuje niektorých prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry. Tá atmosféra celková je napätá.
Ja si myslím, že tá atmosféra vždycky musí byť v prvom rade pracovná, maximálne nestranná a že takýmito vecami sa asi nikto z nás nesmie zaoberať, zaťažovať a hľadieť negatívne do budúcnosti. Takže nevnímam túto atmosféru, aby bola ponímaná nejako negatívne.
Dokáže však takýto tlak politikov ovplyvniť aj fungovanie, prácu, možno aj obava prokurátorov?
Odpoviem obdobne. Myslím si, že nie, pretože viete, v určitom exponovanom období, znásobenom obdobím predvolebným lietajú kadejaké slová, hrozby, emócie, ale kaša sa nikdy nie je taká horúca, ako sa navarí. Takže ja to vnímam úplne racionálne, že teda pôjdeme obdobným smerom a spôsobom ako doposiaľ. Možno nejaké korekcie môžu byť, ale podstata podľa môjho názoru sa nemôže zmeniť, pretože každý štát Európskej únie má špecializovaný orgán prípravného konania, To znamená špeciálne zložky polície a špecializované zložky prokuratúry na tieto najzávažnejšie trestné veci. Toto si myslím, že nie je možné zmeniť. Možno to modifikovať, ale nie je možné zmeniť podstatu veci.
Boli aktuálne akcie NAKA, po ktorých bol obvinený obidva šéfovia, bývalý SIS, MBU, šéf, bývalý šéf policajného zboru Tibor Gašpára. Bolo to všetko nazvané ako si komplexne, že nejakým útokom na opozíciu, dokonca prevrat policajný v štáte. Toto, teraz nehovorím z prokuratorského, ale aj ľudského hľadiska, ako prokurátora, je to tak? Bol to prevrat?
Ja som sa už pre médiá vyjadril na obdobnú otázku a opäť môžem zodpovedať len to, že ak konajú orgány činné v trestnom konaní, to jest polícia a prokuratúra, vrátane sudcov pre prípravné konanie, ak tieto orgány sa vzájomne doplňajú, kontrolujú a vyvažujú, potom takéto konanie nemôžno nazvať inač ako legálne zákonné konanie. A nemôžno to nazvať potom nijak inak. Ani tak, ako ste to naznačili vy.
Napriek tomu to prevrat policajný volajú mnohí ľudia a verejnosť, pomerne značná časť, vie túto retoriku prevzať. Čo by ste možno tým ľuďom ako to vysvetlili, že prečo to teda nie je štátny prevrat?
No ja si myslím, že v podstate som to vysvetlil. Viete, ak by v danej veci konal nejaký jeden nekontrolovateľný, priam utrhnutý orgán, ako to možno sledujeme aj teraz vo svete, že je to trebárs armáda, áno, tak potom možno takáto retorika by bola na mieste. Ale ako hovorím, ak sú to tri nezávislé orgány, ktoré tvoria vzájomné brzdy, protiváhy, vzájomne sa kontrolujú. Nezabúdajme, že napríklad už len v prípade väzobného konania koná sudca pre prípravné konanie a potom o sťažnostiach jednej alebo druhej strany koná najvyšší súd. Takže tu sa zapája ďalší orgán do tohto zložitého procesu, ktorý skúma zákonnosť trestného konania. Takže vidíte, že už na začiatku prípravného konania máme taký systém, taký objektívny systém, že uvažovať o nejakých prevratoch a používať podobný slovník neprichádza do úvahy. Ako hovorím, viete, dnes pri rôznosti, roztrieštenosti týchto názorov, pri rôznych úletoch, hoaxoch, nie sa čomu čudovať, keď človeka to určite mrzí.
Čo môže takáto nebezpečná retorika spôsobiť?
No takáto nebezpečná retorika môže, hádam, spôsobiť to, že potom ľudia ešte väčšmi ako doteraz nebudú dôverovať štátu a jeho orgánom. Nebudú dôverovať ešte viac polícii, prokuratúre, súdom, daňovým orgánom, kontrolným orgánom a podobne. A to je veľmi zle. To je cesta do pekla. Lebo ak nie je dôvery, potom nie je ani akejsi úcty k týmto orgánom a to už vedie k svojvoli a chaosu, k chaosu v spoločnosti. Takže myslím si, že takáto retorika je veľmi nebezpečná.
Je to účel viesť takúto retoriku? Je to premyslené možno?
S dovolením, som prokurátor, zostanem pri prokurátorských témach a tvrdeniach, takže k účelovosti niekoho iného mi neprisluší sa vyjadrovať.
Je pre prokurátora náročnejšie dozorovať politicky exponovanú kauzu, respektíve kauzu nejakých šéfov bezpečnostných zložiek, ako bežnú korupčnú kauzu?
Tak domnievam sa, že je to náročnejšie z tohto hľadiska, že naozaj vám ako keby každý hľadel na prsty, napriek tomu, že prípravné konanie nie je neverejné, hej, pretože takýto prokurátor potom dostáva množstvo, povedzme si, novinárskych otázok, otázok podľa zákona, podľa info zákona. Sú tu rôzne sťažnosti, podnety, návrhy, takže z tohto hľadiska je to určite náročnejšie. Ale zase na druhej strane to má aj svoje pozitíva. Pretože ak ste pod takou kontrolou, už musíte ísť do takých dôsledkov a do takých detailov, že nemôžete ponechať stranou ani jedno slovíčko, tak povediac, v tom spise. A ja som veľký priaznivec objektívnej kontroly. Stále hovorím, v rámci zákonných možností, nech sa mi každý pozera na prsty už v prípravnom konaní a na súde, na hlavnom pojednávaní, verejnom zasadnutí, ktoré sú teda verejné, nech každý príde a nech si každý urobí sám obraz o objektívnosti alebo neobjektívnosti, zákonnosti, nedaj Bože, o nezákonnosti súdneho konania.
To, čo hovoríte, tak to môže mať potom vlastne aj pozitívny dopad na celé vyšetrovanie, tento exponovaný tlak politikov alebo mocných osôb štátu?
Do určitej miery, z hľadiska teda zvýšenej pozornosti a detailnosti, určite áno, to som si zažil pri Kočnerovi vrchovatým spôsobom. Áno, je to naozaj veľká profesionálna škola, ale aj ľudská škola. Ale vôbec mi to neprekážalo.
Napriek tomu, ale stávajú sa chyby. Kauza Kajfáš, ktorú vrátil najvyšší súd až do prípravného konania, ale aj iné. Ako je možné, že prokurátor podá návrh na podanie obžaloby na súd a z toho vyplynie, že sú tam ešte stále 3, 4, 5 a pomerne aj niekedy vážnych chyb?
Neprislúcha mi hodnotiť nejaké konkrétne veci. A ani hovoriť o tom, ako vo všeobecnosti k možným chybám dochádzalo. Ja to zase vezmem z vlastnej skúsenosti a do skúsenosti kolegov, s ktorými niektoré veci prejednávame. Viete, trestný poriadok a trestný zákon, ale najmä trestný poriadok slovenský, je tak preformalizovaný, že umožňuje rôzne možnosti výkladu. Uvediem základný problém, ktorý sa možno vyskytoval v ostatnom čase, preštudovanie spisu po skončení vyšetrovania. Otázka je, aký priestor sa má dať obvinenému na to, aby preštudoval 50-zväzkový spis. Ja budem toho názoru, že za deň budem preštudovať 3 zväzky, vyšetrovateľ napríklad 5 zväzkov, prvostupňový súd povie, že iba 2 zväzky a najvyšší súd, že iba 1 zväzok. A potom tomu treba prispôsobiť adekvátny počet dní. Ale toto nie je nikde riešené.
To nie je exaktne pomenované presne, v žiadnom zákone.
Presne. Lenže sa má poskytnúť primeraný priestor na preštudovanie jednotlivým do úvahy prichádzajúcim subjektom. Takže vidíte, možnosť výkladu je veľmi široká. A tuna môže dôjsť, vidíte, takýmto rozdielným výkladom. A hovorím, keď ja som pripustil trebar, že tých 5 zväzkov sa musí preštudovať cez jeden deň, pretože je trebárs väzba, tlačí nás väzba. No ak súd povie, že nie, že to bolo málo času, že bolo treba dať priestor na preštudovanie len 3 zväzkov, potom súd bude konštatovať závažné procesné chyby a porušenie práva na obhajobu a už vzniká tento aplikačný problém. Ale vidíte, to nie je subjektívne pochybenie, neznalosť zákona, obchádzanie zákona. To je typická situácia, kedy ten výklad zákona je veľmi, veľmi široký, veľmi rôzny. Dokonca neexistuje ani judikatúra v tomto smere. Takže ja sa dívam na takéto veci, ak sú vrátené do prípravného konania z tohto uhla pohľadu a nie ako nejaké závažné porušenia zákona alebo azda, že niekto na našej úrovni je neznalý práva.
Ano, tak potom to druhá strana používa na diskreditáciu práce prokurátorov a teda...
Nepochybne, ako sám vidíte, že takéto situácie sa dajú vykladať rôzne od objektívneho prístupu až po takýto subjektívny výklad a poňatie danej situácie.
O vás je známe, že vy ste svojho času ako kolegovia mali veľmi blízky vzťah s Marošom Žilinkom a dokonca ste mali taký vzťah, že ste si povedali, že ak sa niekomu z vás podarí dostať sa na nejakú vyššiu pozíciu, že toho druhého potiahnete. Dostali ste ponuku od Maroša Žilinku?
Tak toto vaše tvrdenie ma, pravdu povediac, tak to bolo prekvapuje. S dovolením, keďže išlo naozaj o rozhovory medzi štyrmi očami, nebudem ich komentovať. Odpoviem len, že žiadnu ponuku som nedostal.
Tak to bolo medializované, že ste mali taký vzťah. Nebolo to, to už bolo vonku, tak preto som sa na to spýtal.
Myslel som si, že náš vzťah bol svojho času priateľský, ale mýlil som sa.
Jasné. Čo je ale vo vašom živote nové, tak to je, že ste ako prokurátor vstúpili do mediálneho sveta a začali ste spolupracovať na seriáli s názvom Prokurátorka. Čo bola vaša náplň práce?
Tak konkrétne som spracoval námet k tomuto seriálu, ktorý teda potom je ďalej odstupovaný scenaristom, ktorí už rozpracovávajú konkrétne dialógy. No a potom nastupuje ďalší realizačný tím, ktorý doťahuje veci do detailov, až po samozrejme tých hercov, ktorí to majú dostať na obrazovku.
Vy ste dali námety, niekde bol dokonca zoznam nejakých, alebo sa hovorilo, že to bol celý zoznam nejakých prípadov, ktoré ste navrhli, že by sa mohli stať predmetom výroby toho seriálu. Aké to boli také zaujímavé prípady? Boli z vašej práce?
Ako som už viackrát spomínal, ten prvotný podnet prišiel od dramaturgie televízie JOJ, pretože dramaturgička televízie JOJ je dcérou bývalého generálneho prokurátora doktora Bacha, prvého slovenského generálneho prokurátora, a tá teda mala uchované rôzne materiály po dnes už nebohom ex-generálnom prokurátorovi. A teda prišla s myšlienkou, že bolo by dobre spracovať takéto materiály do seriálu s názvom Prokurátorka. To už naozaj prišlo od televízie JOJ. A mňa osobne to nadchlo, pretože pána bývalého generálneho prokurátora doktora Bacha považujem za jedného z najlepších generálnych prokurátorov, aký tu boli. Veľmi som si ho vážil ľudsky, aj profesne. A bral som to ako priam nevyhnutnosť uctiť si takto jeho pamiatku a aj zvečniť jeho dielo. Takže sme dali dohromady tieto podklady s mojimi podkladmi, teda s tými mojimi, ktoré som publikoval v 90. rokoch vo východoslovenských novinách.
Takže pochádzajú z reálneho diania.
Pochádzajú z reálneho diania, ale opäť aj na tomto mieste musím zdôrazniť, že do takej miery môžu byť spracovateľné, aby som neporušil povinnosť mlčanlivosti prokurátora, pretože nie som teda spisovateľ, ale prokurátor. Takže tieto príbehy museli byť samozrejme do určitej miery modifikované, ale aj aktualizované, pretože viete, dnešnému divákovi 90. roky a pôvodný postup podľa starého trestného poriadku, aplikácia trestného zákona by už nič nepovedala. Takže všetko to sme museli takto prispôsobiť. Áno, prispôsobiť, aby sme, a teda aby som najmä ja, neporušil jednoducho zákon, ale zároveň, aby to bolo divácky priateľné a pozerateľné, takže uvidíme, do akej miery sa to u divákov nejako ujme a aká bude sledovateľnosť.
Boli ste aj priamo účastníkom, boli akýmsi garantom tohto spracovania, že predsa hrá tam Zuzana Maureri, hrá tam Lukáš Vaculík. A či ste s nimi ako prokurátor konzultovali spôsob práce prokurátora, aby to vedeli dobre stvárniť?
Samozrejme. Veď to popri námete potom bol druhý taký podstatný krok alebo podstatná úloha, aby sme zachovali odbornú stránku. Lebo podstata tohto seriálu nespočíva v tom, že sa určitá osoba, ako sme boli zvykli u iných seriáloch, prestrieľa z bodu A do bodu B a koná ako policajt v súlade so zákonom. Toto je všetko postavené na vysokoodborných dialogoch. To je novum tohto seriálu, v tom spočíva aj jeho originalita a odbornosť. Takže tam som držal odbornú ruku nad touto odbornosťou. Dúfam teda, že boli vypočuté všetky moje pripomienky, pretože nevidel som všetky príbehy. Nebol som pri každom natáčaní, pri každej minúte, to mi časové možnosti nedovoľovali. Bol som len pri niektorých častiach natáčania, tie, ktoré sa natáčali samozrejme po pracovnej dobe, aby som ani v tomto smere neporušil svoje povinnosti prokurátora. Takže pokiaľ som prítomný bol, tak prebiehalo všetko, by som povedal, po odbornej stránke tak, ako má. Samozrejme, že jednotliví herci, ale prioritne prokurátorka v seriáli, teda Zuzana Maureri, sa veľmi detailne informovala na tieto postupy, chcela pochopiť skutočnú prácu
výsluchy,
prokurátora. Áno, áno, pretože je to špičková herečka, ktorá nejde po povrchu, ale musí sa zžiť, ako som to pochopil.
Áno.
I so svojou pozíciou, úlohou, ktorú hrá s prostredím, so vzťahmi, nerozpráva dialógy len nejako do vetra, mechanicky. Musí jej to dávať logiku, veriť. Musí jej to sedieť práve, presne. Musí tomu veriť najprv ona a ďalší, samozrejme účinkujúci, aby potom tomu uveril aj divák. A to bola pre mňa veľmi zaujímavá a nová skúsenosť.
Ja som tam mal tú možnosť vidieť nejaké sekvencie z toho seriálu a videl som, že ona ako priamo vypočúva niektorých tých ľudí. Vy ste boli aj pri nakrúcaní týchto scén a boli tam tie priame konzultácie, že ste jej vysvetlili, takto to nie, toto sa robí trošku inak? Boli aj takéto, že úplne
detailné? V podstate nie, pretože to by už bolo neskoro ešte niečo opravovať, tak povediac, pred kamerami alebo za kamerami, tak povediac, ale v štúdiu. To už museli byť veci pripravené vopred prekonzultované, vopred opravený scenár a dá sa povedať, že pred kamerou sa už musí ísť na ostro a neimprovizovať nejako.
Keď ste to videli, mali ste z toho už ten dobrý pocit, že áno, áno, to ako by som videl seba?
Bolo to tak?
V zásade sa to dá takto povedať, len viete, ono natáčanie tohto seriálu neprebieha tak, že seriál sa akosi natáča od prvej po poslednú minútu, točia sa obrazy. Hej, takže tu sa natočí 3-minútový obraz, tu 5-minútový obraz a podobne. A potom sa tieto obrazy vyskladajú ako keby do jedného konečného lega. Ja sa ospravedlňujem možno za neodbornú terminológiu vo vzťahu, myslím, k filmárom. Ale tak som to jednoducho vnímal. Takže hovorím, to boli naozaj rozkuskované tie scény. A sám som zvedavý, čo z toho vzíde, lebo nevidel som všetky diely, to mi časové možnosti zatiaľ neumožňovali. A najmä teda, ak nebol problém.
Faktom je, že veľká časť verejnosti nepozná presnú úlohu prokurátora v trestnom konaní. Je tento seriál aj o tom, aby spravil akúsi osvetu a vysvetlil, čo je úlohou prokurátora v trestnom konaní?
Presne o tom išlo prioritne. Pretože dnes vieme a bežia mnohé seriály, ktoré veľmi detailne zobrazujú prácu lekárov, sestričiek a iného personálu. To už myslím, že každý vie z toho prvého laického pohľadu veľmi detailne. Mali sme tu mnohé seriály, ktoré dosť detailne popisovali prácu polície. aj iných povolaní, čo ja viem, možno učiteľov, keď si spomeniem na film Učiteľka, kde hrála skvele Zuzana Mavrely a podobne. Takže jednotlivé tieto povolania, či už priamo alebo nepriamo, cez tie seriály, sú divákovi približené, divák vie, a teda aj z vlastnej skúsenosti pochopiteľne, o čo ide. Ale postava prokurátora je zahalená, myslím si, doposiaľ tak trošku rúškom tajomstva, i keď stále sa odhaľuje viac tými mediálnymi kauzami, ale stane sa mi bežne, že aj teraz naposledy, že taxikár mi povie, ja vás poznám z obrazovky, vy ste sudca. Tak, no nie celkom prokurátor, ale však vlastne však to je to isté. No, tak opäť musím povedať, že nie je to to isté, takže sa vrátim k vašej otázke a odpoviem, že presne o to išlo, aby sa priblížila práca prokurátora, náročná práca prokurátora, aby to nebolo opäť len o nejakých negatívnych predstavách. Nakoniec, ako ste to aj naznačovali, že snaď nejakí prokurátori robia chyby a podobne. Takže aby sa tá práca priblížila a priblížila objektívne a priblížila v kontexte jej zložitosti. I keď samozrejme, že opäť tento seriál musí dbať na to, aby bol divácky príťažlivý, lebo keď si vezmeme možno taký časový rozsah, tak teraz strelím od pása, ale 80% našej práce je to, že sedíme nad spismi, kontrolujeme zákonnosť a objektívnosť priebehu trestného konania, ktorú vykonávajú policajti, a potom veci pojednávame na hlavnom pojednávaní, takže a na verejných zasadnutiach. Takže len tá menšia časť, povedzme si, že okolo 20% plus minus sú účasti na takýchto úkonoch, na zložitých výsluchoch obžalovaných, ťažiskových svedkov, znalcov, účasť na mieste činu, napríklad tam, kde je ťažká smrteľná dopravná nehoda alebo iná nehoda a podobne. No a my sme sa snažili, aby to bolo priateľné, tak podať tú prokurátorku samozrejme v tej pozícii, alebo zobraziť v tej pozícii, teda, že sa zúčastňuje tých výsluchov, pretože všetky kauzy, ktoré budú zobrazené, sú ťažké, sú pikantné. No, museli sme vyberať také, aby to nebola, áno, že by to nebola nejaká obyčajná lúpež alebo krádež, veď koho by to zaujímalo už z divákov. Takže sú to takéto výnimočné kauzy prevažne násilného a drogového charakteru, a teda, že na týchto úkonoch, na výsluchoch týchto ťažiskových aktérov sa tá prokurátorka zúčastňuje a okamžite riadi veľmi operatívne políciu, čo sa má urobiť v nadväznosti na tento úkon.
Ak zmenilo to váš denný harmonogram práca na takomto projekte?
Tak zmenilo do takej miery, že mi to opäť ubralo z voľného času. V tom čase, to je asi rok dozadu plus minus, tak už ten voľný čas nebol takmer žiadny, ale zas na druhej strane bol to príjemne a ja verím, že aj užitočne strávený voľný čas, pretože z môjho pohľadu nešlo o to, aby sme robili nejakú zábavu a aby sme len vyplňali prázdne miesta na obrazovke. Z môjho pohľadu išlo o to, ako som spomenul, aby to malo edukačný dosah a aby sa priblížila práca prokurátora.
Diváci sa určite budú pýtať, je takáto práca prokurátora honorovaná?
Možno, no viete, tie podmienky sú zatiaľ podmienkami. Základná otázka znie, čo chce tento štát? 363 je veľmi náročná, priam historická téma. Bol som pri tom, ako sa to menilo, však na prokuratúre som začínal v roku 91.
To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stan sa členom Premium klubu.